COPE Lugo.
Estar informado.
Alba Díaz, ten 24 anos, leva apenas 5 meses ao fronte da explotación gandeira que lle deixou un tío seu en Saldanxe, na Pastoriza. É unha explotación pequena, de carne. É a loita por levantala e por seguir adiante, por vivir no campo e do campo. Que sucede? Que a todas as dificultades que teñen que afrontar os productores, no seu caso, súmase tamén o ataque dos lobos. Acaban de matarlle un xato de 8 meses.
Veo así de noite e mato un xato... Bueno, un xato grandete, xa de 8 meses, vaya, para cebar. Entonces, pues, claro, queremos que, bueno, pues, unha solución, porque, claro, o problema é que as vacas, claro, teñen medo. Quero decir, elas atacounas en baixo e elas en baixo costalles moito, non sabes, moito, moito ir, e, bueno, tiñan medo, porque non salían diante da casa.
Alba Díaz pide unha solución, medidas que permitan controlar a poboación de lobos e protexer as explotacións como a súa. Di que cada ataque dos lobos supón unha perda de cartos, pero tamén é algo sentimental.
Somos un sector primario que vendemos, a ver, somos así, vendemos pa ter cartos e pa comer, traballo calquera, pero que se maten así ou cuídalo, pues, a ver, se é algo sentimental, porque, a ver, sabes que, bueno, que é pa matar, pero cuídalo durante non sei cantos meses e que de repente se parezca así, pues claro, a ver, é complicado.
Os lobos continúan sendo un problema para as explotacións agropecuarias nalgúns lugares da nosa provincia. Senadores do Partido Popular afiáronlle ao Goberno de España que non teña intención de rebaixar o estatus de protección desta especie. José Manuel Barreiro é senador do Partido Popular.
Europa está dando marxen agora para reconducir a situación anterior ao ano 21. É dicir, que aquí non se trata, como ben dicía o alcalde, que non se protexe o lobo. Non, o que pasa é que o que temos que facer é que, primeiro, o censo de lobos é moi diferente en estes momentos ao que había fai uns anos. Por tanto, hai que actualizalo a ese momento, hai que reconducir a situación a ese momento.
Moi boa tarde, seguimos cun tempo parecido ao dos últimos días. Son José Luis Ramudo. Ceo prácticamente limpo e bastante frío. A mínima quedouse esta mañá en Lugo en 1 grau. A máxima non pasará dos 12 a primeira hora desta tarde. Coa caída da noite, os termómetros volverán a desplomarse. Seguimos contándoche cousas.
Unha estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, el coche de tus sueños en carretera Coruña, kilómetro 36-38, Lugo.
Foi un auténtico torrente de solidaridade. A xente de Lugo demostrou unha vez máis que sabe estar ás duras e ás maduras. A colecta organizada pola diocese de Lugo o pasado 10 de novembro en todas as parroquias a favor dos danificados polas graves inundacións que provocou a Dana en Valencia foi un éxito rotundo. A recadación aproxímase aos 110.000 euros. A iniciativa foi do bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, que non oculta a súa satisfacción.
Pues estamos contentos de que se hayan reunido para lo que es la pequeña diócesis de Lugo, pequeña en habitantes, pues 109.000 euros, eso casi 110, pues es bonito. Probablemente más, pero bueno, era la cifra que tenían para la fecha de fin de la colecta. Es bonito, pero sabemos que hay muchos otros donativos. Estos han sido recogidos en las parroquias, aunque también ha habido alguna persona que ha querido contribuir de nuevo directamente en esta gran colecta.
Evidentemente, esos cartos non son suficientes para paliar toda a devastación que provocou a Dana. Son, como moito, unha pequena axuda, pero tamén son unha mostra de fraternidade. Un xeito de dicirlle á xente que padeceu esta catástrofe que estamos ao seu carón. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Era algo que necesitábamos tamén nosotros. Queríamos estar al lado, non queríamos mirar desde fuera como si pudiéramos ser ajenos a lo que estaba sucediendo. E por outro lado, nos parecía que también para los que están sufriendo en aquellas tierras, pues por todas estas inundaciones, el sentirse acompañados, el ver la presencia de una iglesia diocesana, queríamos hacerlo como iglesia diocesana, para que sintiesen que había como una iglesia hermana, unos al lado.
Os cartos recollidos nesta colecta polas parroquias de Lugo chegarán aos damnificados a través de Cáritas. Falamos agora do mellor, dos mellores produtos que saen do noso medio rural, aqueles que están certificados co selo de artesanía alimentaria, queixos, mel, embutidos, doces, de todo. A partir das 4 da tarde abre na Praza Horta do Seminario o Mercado de Nadal que organiza a Consellería do Medio Rural. Participan 25 produtores acreditados co selo de artesanía alimentaria de Galicia. Ademais de poñer o consumidor directamente en contacto cos produtores, hai un montón de actividades paralelas. Por exemplo, hai un programa moi interesante para familiarizar os máis pequenos con este tipo de produtos. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
En especial, pois as actividades para os máis pequenos, con obradoiros de moitos tipos, non? Relacionados tamén coa comida, verá obradoiros de mel, obradoiros para facer postais de Nadal, para elaborar ese San Andresiños tan máxicos que son xa característicos, non? Haberá magia, haberá música.
E os adultos non poden perderse as catas comentadas, a posibilidade de degustar esos exquisitos produtos e, ademais, recibir a explicación dos que máis saben sobre eles, que son os propios produtores. Todo, por outra parte, de xeito gratuito.
Pero, sobre todo, tamén haberá catas gratuitas, onde poden entrar pois 25 persoas previa inscripción, escoitar pois esa como se fai esa elaboración, esa mistura de produtos. Van a estar ali os produtores presentes.
Que importante,
como se elaboran, poderán catalos, degustalos, sempre en catas comentadas, non?
Lembramos que o mercado abre esta tarde as súas portas na Praza Horta do Seminario. Estará todo o fin de semana, tamén sábado e domingo, en horario de mañá e de tarde. Saben o que é a enfermidade pulmonar intersticial? É unha patoloxía que afecta ao pulmón e que está relacionada con causas minoritarias, pero diversas. O caso é que no ULA atenden neste momento a 400 persoas afectadas por esa enfermidade. Esteban Cano é neumólogo no Hospital de Lugo.
As pulmonares intersticiales son un grupo de enfermedades, non son unha sola, que cada unha delas sí que es cierto que son enfermedades minoritarias, pero que conforman un grupo que pues, tiene bastante carga asistencial dentro de nuestra área sanitaria. Las principales son fibrosis pulmonar idiopática, pero sobre todo aquí en nuestra área, debido a la exposición que tenemos habitualmente aquí en Galicia, hay la neumonitis por hipersensibilidad a hongos en relación a la enfermedad del pulmón de granjero, sarcoidosis y enfermedades asociadas al tejido conectivo.
Pois ben, o caso é que o ULA, o noso hospital, é o primeiro de toda España en implantar un programa piloto para mellorar a asistencia a este tipo de pacientes. Entre outras melloras está a posibilidade de chegar a un diagnóstico o máis cedo posible. Para iso, empregará inteligencia artificial na revisión das placas de tórax. Permitirá identificar antes posibles lesións no pulmón. O feito de anticipar o diagnóstico mellora moito o pronóstico para os enfermos. Esteban Cano.
La intención es intentar aumentar la sospecha diagnóstica desde atención primaria, que es uno de los puntos que queremos mejorar, y sobre todo intentar recortar los tiempos diagnósticos. Este tipo de enfermedades son enfermedades que está demostrado por varios estudios, incluso en algunos que hemos participado nosotros, que el pronóstico viene influenciado, entre otras causas, por el diagnóstico precoz. Entonces, si podemos acelerar ese diagnóstico precoz, recortar los tiempos diagnósticos, priorizar las pruebas complementarias, priorizar las biopsias cuando son necesarias para su diagnóstico, pues podemos mejorar el pronóstico y la evolución de estos pacientes.
Pais e nais dos concellos de Cospeito, Outeiro de Rei e Castro de Rei convocaron para este sábado unha manifestación, unha protesta máis para exixir un pediatra que atenda os seus fillos nos centros de saúde desos concellos. Concellos da Terra Chá que suman unos 15.000 habitantes. Lucía Madarro é unha das nais afectadas.
Están saturando as outras consultas da atención primaria. É dicir, isto non só nos afecta as familias que temos nenas e nenos. Afectanos a todos, porque ao final, si eu teño que pedir unha cita para a médica de cabeceira e ocupo ese oco, pois é un oco menos que ten pois, unha persoa de 60 anos ou de 40. Ao final é unha problemática que nos está afectando a todas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en COPE Lugo.
COPE Lugo.
Estar informado.